Tori Zaharra, Ekarri Berria, Joxan Urbieta. Gurasoen autoko atea isteko denborarik hartu gabe, aitona amonen baserrira abiatu zen Makin. Korrika eta arnazestuka sartu zen sukaldean. Aitona, amona, bi albiste eman behar dizkizuet, lehenengoa... Arratsaldeon lehendabizi, Makin, moztu zion aitonak. Barkatu, arratsaldeon aitona, arratsaldeon amona, bi albiste eman behar dizkizuet, lehenengoa duela 7 minutu, uda hasi dela, eta bigarrena... Hitz egiten jarraitu aurretik, sakon hartu zuen arnasa. Bigarrena, askoz ere garrantzitsuagoa da. Bazkaltzen ari nintzela, nire lehendabiziko hortza erori zait. Ez da egia izango, zatozona eta irekia hori, eskatu zion amonak. Makinek krokodiloen antzera ahoa zabalduz, irribarrerik alaiena eskaini zien. Ene bada, hazen nolako zuloa gelditu zaizun. Afarirako espagetia kortik zurrupatua izango dituzu, esan zion txantxa artean naitonak. Gaur gauean, etxera itzultzean, hortza zapi batean bildu eta perez xagutxoari jarriko dio talmoadapean, jakinarazi zien Makinek. Perez xagutxoari? Kalekumea lakoa. Galdetu zure amari, zer egiten zuen hortz bat erortzen zitzaion bakoitzean. Sukaldera iritsi berria zen Makinen ama, eta halaxe esan zuen. Herri honetako ohitura da, aurrei eroritako hortzak San Juan gaueko sutara botatzea. Eta hortza sutara botatzeko unean, magiazko hitz batzuk esan behar dira, jarraitu zuen aitonak. Horrela, hortz berria azkarrago ateratzen da, amaitu zuen amonak. Oraindik gogoan zituen Makinen amak magiazko hitzaiek. Tori Zaharra eta Ekarri Berria. Makinek ordea, kopetilun eta triste xamar, sagutxoaren oparia nahi zuela aitortu zuen. Entzun txikito, amona zen goxo hitz egin ziona. Zure lehen hortza, San Juan gaueko sutara botako duzu. Eta berria ateratzen hasten zaizunean, neuk egingo dizut opari eder bat. Xaguarena bezainona, hobea ezpada. Pentsakor gelditu zen mutikoa. Hortz bat lortu behar dut nola edo ala, neurea perez sagutxoari ipiniko diot, eta bestea, inor konturatu gabe, sutara botako dut. Noiz pizten da San Juan sua, galdetu zuen kezkati mutikoak. Zorteko zara, bilo eginda, etzi, jakinarazi zion aitonak. Konforme, orduan, Makinek ez zuen gehiegi pentsatu behar izan, sutara botako dut hortza hitz magikoak esaten ditudan bitartean, eta orain, zuen baimenarekin, ukulura noa animaliak bisitatzera. Ondotxo zekien Makinek bilaketa lanak non hasi. Baserriko asto zaharrari eroritako hortza aurkitu zuen belar artean. Patrikan ezkutatu zuen, altxor preziatua. Bururatutako plana primeran ateratzen ari zitzaion. Bi opari izango ditut, sagutxoaren abata eta amonak eginikoa bestea. Gau hartan, etxera itzulita, berari eroritako hortza zapitxo batean bildu eta almohadapean gorde zuen, inori ezer esan gabe. Urrengo goizean ordea, ez zuen ez oparirik, ez dirurik topatu. Nonbait, hortza sutara botako zuen albistea iritsi zitzaion sagutxo hortz biltzaileari. Oso lanpetua ibiliko da, gaur gauean berriro probatu beharko dut. Baina urrengo goizean, berdin. Ez oparirik, ez ezer. San Juan bezperako arratsaldean autoa hartu eta aitona amonen herriskara abiatu ziren, Makin eta gurasoak. Aitonak egin zien ongi etorria. Unerik egokienean iritsi zarete, egur zahar hauek plazara eramateko laguntza beharko dut. Lasai aitona, esan zion Makinek. Bion artean eramango ditugu, San Juan zuan erretzekoak aldira. Jakina, ekarri alduzu hortza, galdetu zion aitonak apeka. Bai, erantzun zion Makinek, galtzetako patrika adieraziz eta aitonaren gixan hitzak xuxurlatuz. Hementxe daukat, zilarrezko paperean ondo-ondo bilduta. Gau magiko hartan, herriko gazteek San Juan dantza egin zuten suaren inguruan. Ondoren, aurretak gaztetxoek saltoak eta jauziak egin zituzten su gainetik. eta azkenik beste 7 aurrekin batera sutara bota zuen makinek Patrikan gordetako hortza. Tori zaharra eta ekarri berria, oihukatu zuten denek batera. Asto zaharraren hortzak sutan bukatu zuen. Gau hartan bertan, lozegoen bitartean, hortz berria ateratzen hasi zitzaion Magini. Goizean esnatzerakoan, zer edo zer arraroan abaitu zuen ahoan, salto batez ohetik jaiki eta komunera joan zen. Ispilu aurrean jarri eta parez-pare zuen panorama ikusterakoan, ikaratu egin zen. Ai ama, zer gertatu da? Hortzi karagarri batek betetzen zuen bere hortz txikiak utzitako zulotxoa. Astoaren hortza da, ateratzen hasi zaidana. Lotxa-lotxa eginda, erabat damututa, hortzaren erruz kasik hitz egin ezinik, egindako trampa aitortu zien gurasoei. Dentistak konpondu behar izan zuen goiz hartan bertan, eta denborari galdu gabe Matxinen aldrebeskeria. Bazkalondoan, auto hartu eta Aitona Amonen arriskara abiatu ziren, gertatutakoa kontatzera. Serio, oso serio eta kopetilun entzun zituen Aitonak mutikoaren hitzak. Baina, bapatean, algaraka hasi eta aspaldian ezpezela egin zuen barre, malko eta guzti etengabean. Amonak, bera ere irribarrez, agindutako paria egingo ziola jakinara zizion Magini. Orduan, erabat itzali gabeko San Juan sutako errautxetara bota zuen mutikoak bere benetako hortza. Egun batzuk geroago, agindutako oparia eman zioten Aiton Amonek biloba bihurri bezain maitekorrari. Eskerrik asko, Amona! Eskerrik asko, Aitona! Ez dakit merezi dudan! Benetan damututa zegoen Magin. Nire lehen ordularia! Gustatzen altzaizu barruko marrazkia, galdetu zion Amonak. Hoi, enaiz konturatu ere egin, asto baten marrazkia du erdi-erdian. Honela, argitu zion Aitonak gaizto aurpegia jarri nahi eta irribarrea ezkutatu ezinik. Ze ordu den jakin nahi duzun bakoitzean, astoa ikusi eta hortzarekin egindako barrabaskeria oroituko duzu. Hura entzun eta Aitonaren besoetara salto egin zuen mutikoak. Eta beste askotan bezala, luze egon ziren bata besteari kilimak egiten.